SBS
Radio.
Noong unang bahagi ng buwang ito ng Disyembre, napagalaman ng Korte Suprema ng Victoria na nilabag ng pamahalang Estado ang mga karapatang pantao ng mga teenager sa pamamagitan ng paglilipat sa kanila sa bilangguan ng bawon at diniklarang ang kanilang pagkakalagay doon ay hindi naaayon sa batas. Ang mga detenido ay nilipat sa Maximum Security Adult Jail sa labas ng Geelong mula sa Melbourne Youth Justice Center noong Nobyembre nang ideklara ng pamahalaan na ang naganap na mga kaguluhan ay nagbunga ng malaking pinsala sa pasilidad. Pinawalang saysay ng Court of Appeal ang aplikasyon ng Estado nitong nakaraang Miyerkules upang hamunin ang kapasyahan ng Korte Suprema na nangangahulugan na ang mga kabataang detenido ay kinakailangang mailipat sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Hugh de Cretza mula sa Human Rights Law Center na kasama ng Fitzroy Legal Service na kumatawan sa mga detenido na ang bilangguan ng bawon ay hindi nababagay para sa mga kabataan.
The children were held in cruel conditions in Barwon. The Supreme Court heard evidence of extended periods of solitary confinement, the use of guard dogs in the unit, threats of tear gas, limited access to family, handcuffs on the children to and from the outdoor area, extremely limited time outdoors, and denial of access to proper schooling.
Nagkaloob ang Korte Suprema ng pagsususpinde sa inisyal na desisyon nito hanggang nitong Miyerkules, 28 ng Disyembre, dahil sinabi ng pamahalaan na wala itong ibang ligtas na lokasyon na paglilipatan ng mga teenager. Ngunit naniniwala si Hugh de Cretza na may iba pang mga pasilidad na maaaring pagdalhan sa nasabing mga teenager.
The government needs to abandon its plans to use Barwon as a facility for children in the future. Children do not belong in an adult jail.
Where should they go?
They need to be housed in safe, lawful and appropriate conditions. So there is available space in the current lawful youth justice facilities in Victoria. That's where they need to be housed.
Sinabi ng ministro ng mga ugnayang pangkabataan ng Victoria, Jenny Mikakos, na ang alternatiba ay ilagay sila sa napakasikip na mga kondisyon o sa mga nakahiwalay na mga kwarto o tinatawag na mga isolation room at walang ibinibigay na mga pasilidad bilang bahagi ng nakalaang seksyon sa bilangguan ng bawon. Aniya, nagbabalak ang pamahalaan na magsaliksik ng mga maaaring mapagpilian nito sa ilalim ng kaugnay na batas at na ang kapasyahan ng Court of Appeal ay hindi nakapipinsala sa kabuuan.
The Court of Appeal did find that there was no improper purpose in the government gazetting the Gravilia unit of Barwon Prison to be used as a youth justice centre. We need to remember the context in which this was done. Right from the outset, if you look at what I said in the Parliament, I explained that we lost 60 beds at the Parkville Youth Justice Facility. Now, that constitutes a very significant impact in terms of our youth justice system. We did lose a significant operational capacity by virtue of having 60 beds effectively trashed by those young offenders.
Sinabi ni Georgie Crozier, tagapagsalita ng oposisyon para sa usaping pampamilya at pambata, na ipinakikita sa kinalabasan na ang pamahalang Estado ay hindi nakapaghanda ng maayos para sa pambatas na hamon.
The chaos in the youth justice facilities, the youth justice system has been played out over months. And this just demonstrates a botched and rushed decision by the Premier and his Minister, Jenny Mikakos.
Binigyan ng hanggang alas 4:30 ng hapon ngayong araw na ito upang sumunod ang pamahalang Victoria sa kapasyahan ng Court of Appeal. Sinasabing may halos 12 kabataan pa ang nananatiling nakakulong sa bilangguan ng bawon.
SBS Radio.